שלום, אנחנו קוראים בספר זוהר לעם כרך זין, עמוד 298, פרשת בלק, פסקה 224. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il, כמו כן ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור דרך האתר.
וכרגיל, נשתדל להיות יחד, ונמשיך.
מאמר, אם לא תדעי לך, היפה בנשים. 224. אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון. כנסת ישראל אמרה כך לפני המלך העליון. כנסת ישראל זוהי עצרת, אספה, כמו שכתוב, מאסף לכל המחנות, כי מאספת אליה כל המחנות העליונים, שהיא המלכות שמקבלת מיתת ראשונות. 225. ומתוך שלפעמים נקראת הנוקבה המלכות בשם כנסת, וכתוב בה עצרת, לשון עצירה, כמו שכתוב, כי עצור עצר השם, שפירושו, שמקבלת ואינה נותנת. כי מתוך הנאמנות המרובה שבה, שלא נמצא במום, נותנים לה בלא עיכוב כלל. והמלכות, כשהשפע מגיע אליה, כל מה שאספה יוצרת, ומעכבת שלא ירד ויעיר, אלא כמו טל, טיפות טיפות, מעט מעט, משום שאינה מוצאת למטה אמונה. אלא כמו שכתוב, זער שם, זער שם, כלומר, זער זכות וזער הערה, כמו טל, מידה כנגד מידה. 226. כי אם הייתה נמצאת אמונה בעולם, כמו שנמצאת במלכות, הייתה משפיעה בכל צד, אין חוכמה שבצד שמאל, ואין חסד שבצד ימין, בלא עיכוב כלל. והיא הייתה שמחה, ואז נותנים לה מתנות ומנחות רבות זו על זו, מתנה אחר מתנה. ולא יהיו מעכבים לה כלל. אבל אם התחתונים מחוסרי אמונה, הם מעכבים אותן המתנות שיהיו מושפעות אל המלכות ומעכבים את המלכות להשפיע על התחתונים. ואז היא נקראת עצרת. עצור עצר השם, כביכול נותן תמצית ולא יותר. 227. ועם כל זאת, כמו אם הנותנת לבנים באסתר שלא ידעו בה, כך המלכות עושה לבניה לישראל. ובשעה שהמלכות עולה לקבל תענוגים וחמודות, ומום נמצא בישראל למטה, אז מגיעה אליה טיפת דם כחרדל, ומיד הוסרה מממשלתה, ויושבת עליה ימים במספר. ואז יודעים למעלה שיש מום בישראל. 228. ומיד מתעורר השמאל, ומושך חוט למטה. וכמו שכתוב, בתיכנה עיניו מראות. שמה שהיה מסתכל מקודם בעין יפה, בכלל אברהם, חסד, בלי דין כלל, אתה בתיכנה עיניו מראות. מראות, מלהסתכל בכלל הרחמים. אז יש התעוררות סם בכל חזק להתעורר על העולם. כמו שכתוב, ויקרא את עשיו בנו הגדול. גדול כלפי המחנות של סטרה אחה, ונוהג לכל האוניות שבים, שפוגשים ברוח הרעה, להטביע אותם בעומק הים, במצולות ים שלו. יש בית מצבים במלכות. במצב א' היא גדולה כמו זרנפין, שזרנפין מלביש ימין דבינה, והמלכות מלבישה קו שמאל דבינה. ואז היא בחוכמה בלי חסדים, מפני שאינה מיוחדת עם זרנפין, באורות שבה קופאים. ומתוך שאינה יכולה לסבול המצב הזה, היא מתמעטת עד לנקודה, ומאבדת אורותיה ונבנית מחדש, שאין לה מעצמה ולא כלום. וצריכה הכל לקבל מזרנפין בעלה, וזהו מצב ב'. ומתוך הנאמנות המרובה שבה, שלא נמצא במום, במצב א', שאז כתוב עליה, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך, להיותה גדולה וחשובה כמו זרנפין. ומקבלת מבינה כמו שזרנפין מקבל, נותנים לה בלא עיכוב כלל. שאז מקבלת הערת חוכמה מקו שמאל דבינה, בלי שום עיכוב. וכשהגיע עליה שפע החוכמה הזו, בלי חסדים, כל מה שאספה היא עוצרת ומעכבת. כלומר, שהאורות קופאים בתוכה כמו הים הקפוא, שלא ירד ויעיר אלא כמו טל, טיפות טיפות, מעט מעט, כמו מים קפואים, משום שאינה מוצאת למטה אמונה. כי מצב א' נמשך כל זמן שהתחתונים אינם עושים תשובה, כמו שלמדנו בראש השנה, שמטרם שנבנית במצב ב' מחויבת להתמעט עד לנקודה תחת היסוד, שאז מתגלה עליה כוח הדין של המסך אמנולה דחיריק, שזהו גורם מיעוטה. והוא טיפת דם כחרדל, ומיד הוסרה מממשלתה, שאז הוסרה מגדלותה וחוזרת לנקודה תחת היסוד. והיא יושבת עליה ימים במספר שבעה ימים, להמתיק אותה שוב בשבע ספירות דבינה, עד שתיבנה מחדש למצב ב'. וכשהקדוש ברוך הוא ברחמים במצב ב', כשזרנפין חוזר ומתייחד עמה, אז נותן לו כל החטאים וכל האבונות של ישראל, והוא משליך אותם למצולות ים, שזהו התיקון של סעיר לעזאזל. כי כל המחנות שלו של סם נקראים מצולות ים, והם לוקחים האבונות והחטאים של ישראל ונותנים אותם לשאר העמים. ולמה יעשו זאת העמים לקבל עליהם אבונות ישראל? הם חושבים שהם מתנות, ולבסוף הם האבונות של ישראל. ויש להבין איך באו לטעות גדולה כזאת. בית מיני דינים הם שורשים לכל החטאים והאבונות של ישראל. א', דינים דתחורה, הבאים ממצב א' דנוקווה. ב', דינים דנוקווה, הבאים ממיעוט גר. בראש השנה שולטים דינים דתחורה, הבאים ממצב א' של המלכות. ועל ידי תקיעת שופר, מתעוררים דינים דנוקווה ומבטלים דינים דתחורה. ונמצא שלא נתקן אלא חצי דבר, דינים דתחורה. אבל יש דינים דנוקווה במקומם, שהרי התמעטה מגר, ולפיכך ביום הכיפורים בא לתיקון השעיר לעזאזל, שהוא המשכת גר דחוכמה, כמו שהיה במצב א', כדי שיתבטלו דינים דנוקווה. אמנם אי אפשר להמשיך דבר בלי מקבל, וכיוון שישראל כבר עשו תשובה, והידבקו בקו אמצעי, איך יקבלו אתה שוב הגר דשמאל? ועוד שהם מפחדים מדינים דתחורה שבו, שכבר טעמו מהם בראש השנה. וזו שליחת השעיר לעזאזל אל המדבר, שממשיכים גר דשמאל בשביל סם וסיעתו, שישפיע אותם אל אומות העולם, והם ודאי יקבלו אותו עם כל הדינים שבו, כי אין להם הערה אחרת. וכיוון שיש מקבל, כבר יכולים ישראל להמשיך אותו. ואז מתבטלים גם הדינים דנוקווה ממיעוט הגר, כמו שכתוב, ונשא השעיר עליו את כל אבונותם, כי נושא עליו העונשים של הדינים דתחורה, שישראל מפחדים מהם ומובטחים שלא יחטאו בו. וגם נושא עליו מחילת אבונות של דינים דנוקווה, כי גילויו בלבד מבטל הדינים דנוקווה, אף על פי שאין ישראל מקבלים אותו אלא אומות. הם מחכים ומצפים למתנות של מעלה, לגרד שמאל, שהיא ההערה של השעיר החי לעזאזל. וכשהקדוש ברוך הוא לוקח כל אבונות ישראל וזורק עליהם, על ידי הגילוי של השעיר לעזאזל, הנושא עליו כל חטאת ישראל אין דינים דדחורה ואין דינים דנוקווה, חושבים שאותן המתנות והמנחות הנמשכות מגרד שמאל שרצה לתת לישראל, העביר מישראל ונתן להם. שחושבים שהקדוש ברוך הוא שלח להם מערה זו, מרוב האהבה אליהם יותר מישראל, ועל כן אסר לישראל ושלח אותה להם. ואף על פי שהם סובלים מדינים דתחורה שעליו, עם כל זאת נחשב להם לזכייה גדולה, משום שאין להם אור אחר. 229. וכשהקדוש ברוך הוא ברחמים, אז נותן לו כל החטאים וכל האבונות של ישראל, והוא משליך אותם למצולות ים, למחנות שלו. כי כל המחנות שלו נקראים מצולות ים, והם לוקחים אותם ומשוטטים בהם לכל שאר העמים. והרי החטאים של ישראל ואבונותיהם זורקים ומחלקים לעמים שלהם, ולמה להם לעשות זאת? אלא הם מחכים ומצפים למתנות של מעלה, ככלבים לפני השולחן. וכשהקדוש ברוך הוא לוקח כל אבונות ישראל וזורק עליהם, חושבים כולם שהמתנות והמנחות שחשב לתת לישראל, העביר אותן מישראל ונתן להם. ומיד כולם יחד זורקים אותם על שאר העמים. 230. כנסת ישראל אמרה תחילה, שחורה אני ונבה, המעיטה עצמה לפני המלך העליון, ואז שאלה ממנו ואמרה, הגידה לי שאהבה נפשי, איכה תראה, איכה תרבית בצהריים, פעמיים איכה איכה. למה? אליהם מרמזים על בית חורבנות של בית מקדשות, שקוראים הכל איכה איכה. איכה תראה בחורבן בית ראשון, איכה תרביץ בחורבן בית שני, ועל כן פעמיים איכה איכה. 231. תראה תרביץ. אין זה כמו זה. ומה השינוי ביניהם? גלות בבל, שהוא זמן מועט, כתוב עליה תראה, וגלות אדום, שהוא זמן מרובה, כתוב עליה תרביץ. ועל כן פעמיים, איכה, איכה. ועוד, תראה, תרביץ, הלא יראה, היה צריך לומר, וגם כן הלא ירביץ, היה צריך לומר, שהרי על ישראל אמרה זה. אלא השכינה על עצמה אמרה, איכה הקלה שלך, השכינה, תראה לבניה בגלות, שיהיו בין שאר העמים. איכה תרביץ בצהריים, איך תטיף עליהם תללים ומים, חסדים, בתוך החום שבצהריים, בזמן שליטת הדינים. 232. שלמה אהיה כאותיה. בשעה שישראל קוראים הקדוש ברוך הוא מתוך צרתם ודוחקם, ושאר העמים מחרפים ומגדפים אותם, מתי תצאו מהגלות? איך אלוקיכם לא יעשה לכם ניסים? ואני יושבת כאותיה, ואיני יכולה לעשות להם ניסים, ולתת להם נקמות באויביהם, זרן פין משיב לה, אם לא תדעי לך היפה בנשים. פסוק זה, כך היה צריך לכתוב, אם לא תדעי היפה בנשים. למה כתוב לך? אם לא תדעי לך, אם לא תדעי להתחזק בגלות, ולהתגבר בכוח להגן על בנייך. צאי לך בעקבי הצון, צאי לך להתחזק. בעקבי הצון, אלו הם ילדים שבבית רבם הלומדים תורה. מהם תתלי כוח להגן על בנייך. 233. וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. גדיותייך, אלו הם עתיקי משדיים, שנפטרו מהעולם, ונמשכו לבית הישיבה העליונה, שהיא על משכנות הרועים. על משכנות הרועים זוהי הישיבה של מתת, שהיא למעלה ממשכנות הרועים שבעולם הזה, שהרועים המנהיגים שבעולם הזה, עולים לשם לאחר פטירתם, כי שם כל הגיבורים והילדים שבעולם, ומנהיגי התורה בעולם הזה, באיסור ובהתר, בכל מה שבני העולם צריכים. ועל כן נקראים רועים, כי בעקבי הצאן הם ילדים, והרועים הם מנהיגי העולם. 234. עקבי הצאן הם התלמידים שבבית המדרש, הבאים אחר כך לעולם, ומוצאים התורה בדרך ישר ובדרך פתוח. ועל כן, הם מחדשים דברים עתיקים בכל יום. והשכינה שורה עליהם ומקשיבה לדבריהם, כמו שכתוב, ויקשב השם וישמע. 235. אם לא תדעי לך, היפה בנשים. בכל מקום שישראל בגלות, השכינה עמהם בגלות. ועל כן כתוב לך, וכתוב בכל צרתם לא צר, וזהו לך, בשבילך, כי גם היא בגלות, היפה בנשים. היא אמרה שהיא שחורה, והוא אמר לה, יפה את, יפהפייה, היפה בנשים, יפה יותר מכל המדרגות, וכתוב יפה את רעייתי. 236. היפה בנשים שהיא טובה בחסד, שעושה חסד לבניה במחוסה במסתרים, והקדוש ברוך הוא רב טוב עליה, על כל מה שעושה, על כל מה שעושה לבניה במחוסה במסתרים, אף על פי שאין המעשים כשרים. 237. באותה שעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, שיכתוב פרשת צורר ומורה, אמר לו משה, ריבונו של עולם, עזוב את זה, האם יש אב שעושה כזה לבנו? ומשה היה רואה בחוכמה מרחוק כל מה שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לבני ישראל. כלומר, שיסתכל בזה מרחוק, שפרשת צורר ומורה מרמזת על המנהג של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. ועל כן אמר, ריבונו של עולם, עזוב דבר זה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אני רואה מה שאתה אומר, כתוב וקבל שכר. אתה יודע ואני יודע יותר. מה שאתה רואה עליי הוא המעשה. דרוש את הכתוב ותמצא הסוד שלו. 238. באותה שעה רמז אל המלאך יופי, שר התורה. אמר יופי למשה, אני דרשתי הכתוב הזה. כתוב, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו, ויסרו אותו ולא ישמע אליהם. כי יהיה לאיש, זהו הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, השם איש מלחמה. בן, זהו ישראל. סורר ומורה, כמו שכתוב, כי כפרה סוררה שרר ישראל. איננו שומע בכל אביו ובכל אמו, זהו הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל המלכות. ויסרו אותו, כמו שכתוב, ויעד השם בישראל וביהודה ביד כל נביאי כל חוזה. ולא ישמע עליהם, כמו שכתוב, ולא ישמעו אל השם, ותפסו בו אבי ואמו בדעת אחת ובהסכמה אחת. 239. ותפסו בו אבי ואמו והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו. אל זקני עירם ואל שער מקומם היה צריך לכתוב. מהו שכתוב אל זקני עירו ואל שער מקומו בלשון יחיד? אלא אל זקני עירו, זהו הקדוש ברוך הוא, ואל שער מקומו, זוהי כנסת ישראל, המלכות. זקני עירו, אלו ימי קדם, ימים עתיקים מכל, גר דזרנפין, שלפניהם המשפט, שער מקומו, מוסף שבת, גר דמלכות, המתווספים לה בשבת. 240. ועם כל זאת, אף על פי שהכל יודעים למעל הדין, עם כל זאת, העביר הדין משער מקומו, משום שבית דין שלהם, המלכות, קרובים הם לישראל ואחוזים בהם. בכל קרוב, אינו דן דין לקרובים, ופסול הוא לדין. לפיכך, בתחילה כתוב אל זקני עירו ואל שאר מקומו. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שהם קרובים, מיד העביר הדין משאר מקומו, הגר דמלכות, שהם קרובים. שכתוב אחריו, ואמרו אל זקני עירו, ולא כתוב ואל שאר מקומו, אלא אל זקני עירו בלבד. 241. ואמרו אל זקני עירו, בננו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובה. בננו זה כתוב על ישראל ולא שאר העמים. מהו השינוי שבתחילה לא כתוב זולל וסובה, ואחר כך כתוב זולל וסובה? אלא, מי גרם לישראל להיות סורר ומורה כלפי אביהם שבשמיים? משום שהוא זולל וסובה בין שאר העמים, כמו שכתוב, ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. וכתוב, ויוכל העם וישתחוו לאלוקיהן. כי העיקר והיסוד הם האכילה והשתייה, כמו שעשו כשהיו בין שאר העמים. זה גרם להם להיות בן סורר ומורה כלפי אביהם שבשמיים. 242. ועל כן כתוב, הורגמוהו כל אנשי עירו באבנים. אלו הם כל שאר העמים שהיו קולעים בהם אבנים, והפילו חומות וניצו מגדלים. כל זה אין מועיל להם כלום, שלא יכלו לישראל. כיוון ששמע משה זה, כתב פרשה זו. 243. עם כל זה, היפה בנשים, הטובה והמכובדת מכל הנשים שבעולם, המלכות. צאילך בעקבי הצון, שהם בתי כנסת ובתי מדרש. רואי את גדיותייך, אלו הם ילדים של בית רבם, שלא טעמו טעם חטא בעולם. על משכנות הרועים, אלו הם מלמדי תינוקות וראשי ישיבות. 244. על משכנות הרועים, חסר וב במילה הרועים, והוא כמו הרעים. מורה שהם רעים, מלכי האמורי, שישראל לקחו הארץ שלהם לראות מקניהם, ולמקום מראה עשו ישראל את הארץ הזאת. אז שמע בלק שהארץ שהייתה חשובה כל כך, עשו ישראל מלחמה זו, והשחיתו אותה עד שעשו אותה מקום מראה. אז השתדל בכל מה שהשתדל, ושיתף עמו את בלעם.
שאלות בבקשה.
ככה זה.
נו.
על פסקה 232, הוא כותב, בשעה שישראל קוראים הקדוש ברוך הוא מתוך צרתם ודוחקם, ושאר עמים מחרפים ומגדפים אותם, אתם תצאו מהגלות, איך אלוקכם לא יעשה לכם ניסים, ואני יושבת כאותיה ואני יכולה לעשות להם. מי זאת שיושבת כאותיה? זאת המלכות כאילו שאומרת אני לא יכולה לעשות שום דבר?
הכל זה במלכות, אין חוץ ממלכות.
אז מה ההבחנה בין מלכות לבין ישראל שקוראים לה הקדוש ברוך הוא? כאילו, מה ההבדל בין ה...
יש טעם תת ראשונות ומלכות. חוץ מזה אין כלום. חלק מתרחש בתת ראשונות, חלק מתרחש במלכות. כל הקשר, עד כמה שהתת ראשונות, קשורות למלכות.
אז מה זה ישראל?
אותם החלקים שמכוונים לישר כל. אומות העולם עדיין אלו שלא מצטרפים. הכל בתוך השירייה הזאת. אין חוץ ממנה.
אז מה הכוונה שהוא עונה לה, אם לא תדעי להתחזק בגלות ולהתגבר בכוח להגן על בנייך? הרי היא פונה לבורא, היא פונה לעזרה. מה זאת אומרת שהוא אומר לה, אם לא תדעי להתחזק בגלות?
בגלות שאין לה קשר עם הבורא, דרך תת ראשונות, זה נקרא גלות של מלכות, וזה חייבת להתחזק, לדרוש שיהיה קשר. רק להתמן זה הקשר.
זה מה שאני שואל, כי בהתחלה כתוב שהיא קוראת לקדוש ברוך הוא, היא קוראת לו מתוך הצרה ומתוך... היא קוראת לו כבר, אז מה זאת אומרת להתחזק?
אם לא הייתה בגלות, לא הייתה צועקת. שנמצאת בגלות וצועקת, צריכה להיות צעקה כמו שצריך, ואז הוא מוצא אותה מהגלות. דברים מאוד מאוד פשוטים, קונקרטיים. הקושי לקיים. עוד. זהו. בסדר. כן.
Сегодня в Москве будет физическая вводная лекция. И такая просьба, чтобы отнеслись к этому вместе.
И также
есть вопрос, вот когда мы занимаемся распространением, будь то телемаркетинг или там организация какого-то действия или преподаватели взаимодействуют с...
בין אם זה טלמרקטינג או ארגון כל מיני פעולות, או איזושהי פעולת הפצה, או שהמרצים באים בקשר.
Как мы должны правильно взаимодействовать вот?
עם מי שזה לא יהיה. איך אנחנו צריכים לעבוד בינינו נכון?
בינינו או עם מישהו...
עם между собой, да.
גם בינינו וגם בין... בינינו לבין אלה שהגיעו.
בינינו אנחנו צריכים להיות כאיש אחד בלב אחד, כמה שיותר. אם אנחנו רוצים להצליח, קודם כל זה התנאי. שאם אנחנו יוצאים לאיזה מבצע, לאיזה פעולה, אנחנו צריכים להיות כאחד. שיהיה ברור לנו מה אנחנו עושים, מה אנחנו רוצים לעשות, מה התוצאה שאנחנו צריכים לראות, איך אנחנו מתחברים בינינו בצורה טכנית, בצורה טכנית כדי להגיע לתוצאה הזאת, ובצורה נפשית פנימית, כדי לזכות לעזרת השם. זו עבודה. כן.
Как мы взаимодействуем с теми, кто проявил интерес и пришел к нам?
ואיך פועלים נכון עם אנשים שהביאו עניין והגיעו אלינו?
אנחנו כולנו מתפללים, זאת אומרת, מבקשים, רוצים, פונים לבורא, שהוא יעזור לנו להיות בקשר עם אותם אנשים שמגיעים אלינו. תלמידים, נגיד, חדשים. ואז אנחנו מבקשים ממנו שבאמת אנחנו נבין אותם ויבינו אותנו, ושאנחנו מתוך זה מתחילים גם כן לחבר אותם לקבוצה שלנו, ושירגישו, אפילו שלא מבינים, שירגישו בעיקר שהם יכולים להיות חלק מאיתנו. זה מה שאנחנו צריכים. העיקר זה תפילה בפנים. ודרך הבורא אין עוד מלבדו, ולא שאנחנו יכולים להצליח באיזה אברקות. גם זה צריך להכין, בכל זאת. אבל העיקר זה אם אנחנו מבקשים מהבורא שיביא לנו תלמידים חדשים, שיעזור לנו לפרסם להם, שיחבר אותם אלינו, ושנצליח יחד איתם. ממש בהדרגה, כל פעם לפרט את זה, וכל פעם להשתדל להיות בזה. לתת לבורא לעשות, בקיצור. שאנחנו יוצאים לכל מיני פעולות, כל יום יוצאים מכאן הרבה אנשים לכל מיני קבוצות בישראל, נגיד. אתם יוצאים שם באזור שלכם. העניין הוא שאנחנו צריכים יותר להעמיס על הבורא את העניין הזה. ממש כך. תן לו לעבוד. הוא מאוד משתוקק לזה. הוא מאוד רוצה. אתה צריך להבין שכל העבודה באמת אמיתית היא לא שאנחנו עושים משהו. אין לנו מעשים. אלה רק הוא. וזה מה שאנחנו צריכים לא לשכוח. ולכן אני אוסף אותם. יופי. אני רוצה שיתאספו. אני אבקש ממנו. אני עושה את הדברים. יש איגרת, כמו שהוא מסביר, שאדם יוצא לשוק ועובד כל הזמן, ואחר כך הוא מגיע הביתה בערב ואומר שאם הייתי אפילו לא יוצא מהבית, הייתי מרוויח. זאת אומרת, אנחנו צריכים לפנות לבורא ולבקש ממנו לעשות כל העבודה. יחד עם זה שאנחנו עושים. אנחנו עושים בגשמיות, אנחנו מבקשים ממנו שיעשה העבודה הזאת ברוחניות. ולהיות כמה שיותר מחוברים. על כל פעולה שאני זז יד או רגל, שאני מדבר על משהו, אני כל הזמן חושב שהוא נמצא בעבודה הזאת, בפעולה הזאת, והוא מבצע. זה מה שצריך. לתת לו עבודה. וכאן, שאנחנו מתחילים כך, לעבוד עמו בשותפות, השותפות הזאת היא מביאה לנו הרגשת החיבור, הרגשת השיתוף באמת, שאנחנו מתחילים לזהות איך להיות כמוהו ושהוא יהיה כמונו ואיך להתחבר יחד, והוא קודם ואחר כך אנחנו, או איך. בקצור, יש כאן הרבה שאלות שהם ישאלו בזמן העבודה, אבל גם כן תקבלו תשובה על זה, שיותר טוב כך, יותר טוב אחרת. אז יש עבודה, כי העבודה היא שלנו, היא לא להצליח במשהו, אלא להצליח בחיבור עם הבורא, בכל הפעולות האלו, ולעשות את הפעולות האלה יחד. שאנחנו נהיה נוכחים לפחות בכל הפעולות האלו. לא. אבל תמיד השם יגמור בעדי. ואז בטוח נצליח. זה הסוד הגדול שאנחנו לא מצליחים. אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לעשות, אחר כך אנחנו, כן, ודאי זה הבורא, נו, נו, כתוב, אין עוד מלבדו. אבל זה חייב להיות מלווה בכל הפעולות, בצורה שאני לא נושם בלעדיו. ממש. זה העיקר, שאני מבקש ממנו שהוא יעשה. שנתחיל את זה לבצע, אז אתה תראה, או שרוצים לעשות יחד, או שמבקשים ממנו, או שאני עובד ומבקש ממנו להצליח. יש ויש. לא חשוב, אבל העיקר שבאמת, סך הכל, אנחנו עובדים כשותפים. כן.
השם יגמור בעדי. במה מסתיימת העבודה שלנו, מתחילה עבודת הבורא.
לא יתמוך, יגמור בעדי.
יגמור בעדי, השם יגמור בעדי. במה מסתיימת עבודת האדם, מתחילה עבודת הבורא.
עבודת האדם היא מסתיימת בזה שהוא מבקש מהבורא שיעשה. בתפילה, בעלת מן. שכל הפעולות שהיו לפני זה, הם היו פעולות של העלאת מן, ובהעלאת מן שאני מבקש ממנו שיעשה, בזה אני מסיים את התפקיד שלי. ומה זה מסיים? העלאת מן היא קבועה. אני לא אמרתי ואני הולך הביתה, לא, אבל אין לי יותר מה לעשות, רק כל הזמן להחזיק את המן, לסדר את המן, לחבר נכון אותו, לייצב אותו עוד יותר נכון, עוד יותר חד, עוד יותר חזק, לצרף אליו עוד יותר חיסרונות, עוד יותר בעיות, עוד עבר ועתיד, כל הזמן ככה, כמו שאתה מבקש מישהו על משהו, אז עד שהוא לא מבצע, אתה חייב כל הזמן ללחוץ עליו ולבקש ולוכיח שזה מאוד חשוב לך וכן הלאה. כן.
ומה אני רוצה שהוא יעשה? מה אני מבקש ממנו? על מה אני לוחץ?
אני לא יודע, אם אין לך מה לבקש, אז תעזוב, לך הביתה לישון. מה אתה שואל אותי?
לתת לבורא לעבוד ולדרוש שהוא יהיה נוכח בכל פעולה, להכיר בו שהוא פועל בכל רגע?
ודאי שפועל בכל רגע. כל הזמן אנחנו צריכים להיות בעלת מן. כן? אנחנו צריכים, אתה יודע, כמו בקרקס, קוראים להו?
להטוטן, ג'אגלין.
להטוטן. זה אני מבין, זהו. אז אני כל הזמן, מנמד. כל הזמן. זה כל החיים.
מעלה מן, מה זה מעלה מן?
חיסרון. שאני פונה אליו עם החיסרון. אני לא מבין, אני לא מרגיש, אני לא יודע מה לעשות. תעזור, תעשה, תייצב, תן הרגשה, תן. כל הזמן, כל הזמן. במיוחד שאני מתקרב על ידי הדברים האלה, חיבור. איפה החיבור שאני בתוך החיבור יוכל לייצב מקום ששם אני אתן לך להתגלות? אתה צריך לדבר איתו כמו עם האדם. כתוב שהשם יהיה קרוב, שלא יהיה לך כל זר.
איפה הסירייה פה?
מהסירייה אתה לוקח את כל הפרטים האלה כדי לעלות מן. אתה השליח ציבור, אתה מקבל מהם, אתה אוסף מהם כל החסרונות, בעיות, חוסר התכללות בין כולם וכן הלאה, ואז אתה מעלה אותם אליו. ושוב, תנסה כל הזמן להיות בדו שיח, כל הזמן. אפילו דבר ריק, שאין יותר על מה, ומה רוצה ממני, ואני לא רוצה לחשוב. אין לי עכשיו שום דבר שמדאיג אותי, שלוחץ עליי. אני ככה רדום. זה לא טוב. זה לא טוב. אתה צריך כל הזמן להיות בעלת מן. וכך לבנות את זה. כך לבנות כל החיים. לכן כתוב, הלוואי שיתפלל כל היום.
רב, שלום רב. רוצה להמשיר גרשון. יש מלכות ויש תת ראשונות. במציאות הכל. זה הכל. נכון?
יש מלכות ויש תת ראשונות, נכון.
אוקיי, בתהליך הזה מלכות צריך להגיע לבינה. איפה ישראל פה?
ישראל זה זרמפין.
הקדוש ברוך הוא, שמעתי זה זרמפין.
כן.
זה גם ישראל?
כן. הקדוש ברוך הוא בעצם זה בינה, אבל זה נע וזה כפעם כך, פעם כך, תלוי על איזה מדרגה, על איזה מצב אנחנו מדברים. אבל ישראל זה רמפית.
תודה.
רב, ישראל זה רמפית.
עם ישראל זה המלכות.
פופול ישראל זה מלכות. ישראל זה רמפית. Iar creatorul este Bina. Uneori este Abba și Ima, depinde despre gradul pe care îl discutăm. Ei bine, continuați. Nu, așteptați. Avem o întrebare. Studentul, eu aș vrea să fiu mai precis în această muncă interioară. Există un anume punct pe care trebuie în continuu să-l atingem? Avem un gând despre anulare. Ne gândim la anulare și la unitate. Dar atenția este întotdeauna, atenția este împrăștiată în alte locuri. Rafa, în mod deliberat scapă, pentru că tu ai avut un gând de adeziune, te-ai gândit la asta, ca și cum tu ai cerut. Chiar dacă nu știi exact către cine să te întorci și cum să te întorci, ca un bebeluș care plânge. El plânge, dar îi se răspunde. Nu știe cui. el nu compune cuvinte frumoase sau ca atare. Trebuie doar să ceri. Și în mod constant să repeți. Și faptul că tu simți că a dispărut. Nu a dispărut, nu s-a risipit, ci ție ți s-a dat o oportunitate ca să continui din nou și din nou. Și de fiecare dată tu examinezi punctul de conexiune, din ce în ce mai mult. Punctul de conexiune dintre Malhut, Zerampin și Bina. Studentul.
יש לאחד את הסירייה, את הקבוצה, את כל הכלי העולמי, את כל העולם.
מה שאתה רוצה.
Să cer să se unească zecele, grupul sau tot cliul mondial. Rav spune, orice ce te preocupă pe tine, orice ce te doare. Studentul, noi cerem pentru unitatea zecelui, în special în timpul lecției de Zohar. Și conform senzațiilor interioare, sentimentul crește și ești concentrat pe acel sentiment. Este ca și cum tu ești deviat de la scop de creator. Rav, uneori ești tras într-o direcție, alteori în direcție diferită, dar în mod constant tu trebuie să procesezi acest material, care este, să spunem, voința. Voința. Studentul, deci trebuie să caut creatorul în acest sentiment? Rav, da, căutarea creatorului. Lucrul principal este să nu renunți la asta. Eu nu pot să-ți dau cu fiecare detaliu particular, în fiecare colțișor, nu pot să-ți dau un sfat care are legătură cu un detaliu sau cu altul, pentru că tu instantaneu te schimbi. Și pur și simplu, să fii direcționat către nu e nimeni în afară de el, prin toate aceste stări pe care le ai. Și ca efect, asta este cel mai bun sfat și asta trebuie să faci, aceasta este munca. Tu trebuie să atragi creatorul în oricare stare pe care o ai. El provoacă toate aceste stări pentru tine, una câte una, câte una, câte una, în fiecare secundă, să spunem. Iar tu trebuie ca în fiecare secundă să te conectezi la el, la cauză, pentru că el și el, numai el este. Deci, ca să începem cu asta, să-i cer lui, dacă tu vrei să intervii în asta, să-i cer lui să facă schimbări, să te aducă mai aproape de scop pentru a te conecta cu el, astfel încât toate acțiunile tale și dorințele tale și intențiile tale să fie toate orientate către el, conectate la el, ca tare tu ești din ce în ce mai conectat la el. Studentul. Și trebuie să ne menținem în unitate. Rav, unitatea cu Creatorul și în intenție și tu trebuie să faci orice efort. Ei bine, tu te agăți de el până când el este descoperit. Studentul, nu este clar. Trebuie să mă țin de unitatea cu Creatorul sau cu zecele? Rav, bineînțeles. Dacă tu nu ești cu zecele înainte de a fi cu el, gândește că ești împreună cu zecele, că nu ai alt loc în care tu să poți descoperi Creatorul. Creatorul nu este revelat în tine, el este revelat în conexiunea ta cu prietenii, în centrul acestei conexiuni. Studentul. Rav, nu știu ce înseamnă în interiorul meu. Unde? În stomacul tău? În 10? Ți-am spus? În centrul 10-lui? Acolo este locul revelației Creatorului. Tu trebuie să lucrezi pentru a simți acest lucru. Adică lipsa conexiunii cu prietenii. Nu îți dă sentimentul locului revelației Creatorului. De-aia nu putem să ne întoarcem către Creator într-o manieră clară. Noi pregătim locul, noi ne conectăm, noi anticipăm, ridicăm man, mei nugvin, astfel încât el să fie descoperit acolo. Și de ce? Pentru că prin asta îi aducem lui mulțumire. Studentul, mai am o întrebare scurtă. Mi-ar plăcea cu adevărat să mă anulez, să simt anularea în fața zecelui.
אתה מגלה שזה בלתי אפשרי. אני לא יכול להפסיק להרגיש את עצמי, לחשוב על עצמי.
Dar dintr-o dată descoperi că e imposibil, nu te poți abține să nu te gândești la tine. Pentru că eu întotdeauna mă gândesc la următorul moment, anticipez următoarea secundă, ce se va întâmpla cu mine. Și nu sunt capabil să pun acest lucru deoparte. Rav, creatorul îți face asta cu scop, intenționat. Cum ca următorul moment, următorul minut să fie important? Studentul, eu sunt recunoscător, mă simt bine în asta. Pentru mine pare imposibil. Când ajung la acest punct, eu înțeleg că nu e la îndemâna mea, nu depinde de mine. Rav, mă repet. Cine a creat această circumstanță pentru tine? Creatorul. Și ce trebuie să fac eu? Trebuie ca întotdeauna să descopăr că e Creatorul care face asta. Dacă eu descoper acest lucru, că El face toate aceste lucruri, trebuie să mă identific cu acțiunile Lui, chiar dacă mi se par cele mai teribile lucruri. Eu trebuie să-mi imaginez că El le face și eu ader la El. Și nu contează dacă este bine sau rău. Eu nu mai simt aceste lucruri. Eu simt că sunt în conexiune cu Creatorul. Rav spunea, nu știu ce să mai adaug. Trebuie doar să încerci. Studentul mulțumește. Rav spune, nu, voi doar ne amețiți altcineva. Întrebare din mediul virtual, Constantin din Novosibirsk. Se va termina vreodată disperarea de-a lungul tuturor acestor grade? Voi scăpa de dorința de a vrea să fug, să evadez? Rav, disperarea va crește? Pentru că, așa cum este spus, acela care este mai mare decât prietenul lui, înclinația acelui e mai mare. Deci, disperarea, lipsa, deficiența, de aici noi vom primi lumina care reformează, care, de asemenea, este mai mare. Și aceasta va fi linia noastră stângă. Și în acest fel avansăm. Și e imposibil altfel, în oricare alt mod. Dacă el se gândește, se gândește la, nu știu, să spunem că nu există odihnă pentru cei drepți în această lume. Nu există odihnă. Din contră. Dar ce anticipează el? La ce se așteaptă? De ce nu se poate odihni? Odihna înseamnă a te mișca constant către a face munca Creatorului. Acesta este repausul. Dar dacă te aștepți să nu faci nimic, aceasta este moarte. Și aici e diferența. Altcineva? Studentul, cum să ne integrăm corect cu lipsurile, cu deficiențele studenților care pun întrebări în timpul lecțiilor? Raf, trebuie să încerci să simți ce întreabă el. Toți trec prin același material, toți parcurgem același material, e același lucru. Ca atare, deci avem o problemă? Oren Leibovici întreabă, există vreo acțiune specifică care trebuie întreprinsă ca să vedem ce lipsește și ca să primim un răspuns? Sau pur și simplu să ascultăm? există o acțiune practică pe care trebuie să o fac față de prieteni. Rav, încearcă să asculți la prieten ca și cum așa cum fac eu, adică trebuie să-i răspunzi ca și cum ar trebui să-i răspunzi, nu așa cum ești tu, mai degrabă cum sunt eu. Fiecare, toți mă întreabă pe mine și eu, ca să pot să le răspund, eu trebuie să mă integrez cu ei, eu trebuie să-l simt pe cel care întreabă și uneori îl pun să întrebe de două ori sau el spune, nu înțeleg sau care e intenția lui, dar eu trebuie să mă integrez cu starea lui pentru a-i putea da un răspuns. Încearcă să faci și tu în același mod. Studentul, adică să procedezi ca Rav. Rav, aprobă, da. Este un sfat. Oricum e evident. Cum altfel? Cum altfel te poți integra cu o persoană? Dacă tu nu încerci să pătrunzi în întrebarea ei, să simți așa cum simte acea persoană. Dacă e cazul să vorbim de asemenea lucruri, înseamnă că suntem departe, foarte departe de a primi un răspuns de deasupra, de sus. Dar să continuăm. Așa a spus Domnul, punctul 245. Nu avem text. Așa a spus Domnul. Menține dreptatea și dă caritate, deoarece salvarea mea este aproape. Iubit este Israelul în fața Creatorului, chiar dacă ei stau în fața Lui și stau în fața Lui de fiecare dată. El face ca păcatele Israelului să fie greșeli, le transformă în greșeli. 246. Trei porți ale judecății au fost stabilizate în ordinea Mișnei. 1. Din Baba Kama în Pagubă, apoi Baba Meția și 3. În parteneriatul și chestiunea legilor din Baba Batra. Și de fiecare dată când el face Israelul, când transformă păcatele Israelului în greșeli și după cum este organizat în Mishnah, în cele trei, Baba Kama, Baba Batra, prin textul, ei bine, este scris cu fiecare păcat, taurul, măgarul și mielul și fiecare lege. Și acesta este un păcat care nu este malicios, pentru că el transformă toate aceste păcate în greșel. Și este scris despre tau și măgar și miel. Și aceasta este Baba Meția, care descrie cu fiecare obiect pierdut. Aceasta este din Baba Batra, 247. Pentru că ei au preluat aceasta din scrieri. Și când Rab Hamnuna Saba a venit, a spus în la început, ei au făcut prin talit. Pentru că Baba Meția începe cu cu talitul. Pentru că el a spus, desigur că această ordine este legea de la Moise, de la muntele Sinai. Și toți înțelepții au interpretat. 248. Așa a spus Domnul. În fiecare loc, în profeți, este scris. Așa a spus Domnul. Și în Moise este scris acel lucru. Moșe, a cărui profeție a fost de la oglinda care iluminează, despre el nu e scris Ko, care este Malhut, dar în privința celorlalți profeți, aceștia au profețit de la oglinda care nu iluminează, Malhut, care este numită Ko, și au profețit de la Ko. 249. Și acum, te rog, du-te și prezintă-mi acești oameni, aceia cei păcătoși au spus, bineînțeles că este timpul pentru mine să fac tot ceea ce am dorit. Și el a văzut, dar nu a văzut. El a văzut câteva sute din Israel au căzut înaintea lui într-un timp foarte scurt. Și el a spus, bineînțeles că acum este timpul potrivit pentru mine. Și din acest motiv a spus acum și nu în alt moment. 250. Leha, du-te. El a spus, haideți să facem război cu el, care își desface aripile peste noi. Numele lui este Malhut și acum Leha, du-te să facem război cu acel Ko. 251. El a spus, până acum nu a fost nimeni în lume care să poată să-i înfrângă din cauza scutului care îi protejează. Dar acum timpul a venit asupra noastră și ne vom ridica la război împotriva Ko. Și sfatul pentru acesta în ce privește pe cei păcătoși a fost, eu voi fi numit Ko, adică eu voi dezrădăcina acel Ko de la locul lui. Și ei au împărtășit sfatul nedrept în ce privește acel Ko, așa cum este scris, Domnul și toți profeții săi. Și ei nu știu că ulterior acel Ko îi va dezrădăcina pe ei din lume. Rav, întrebări? Dacă nu, continuăm. 252. Du-te acum și arată-mi acei oameni, pentru că el este mai mare decât mine. Până la acea vreme, cum s-a ridicat Israelul împotriva lui la război și cum a câștigat? În ce loc au lovit ei prin sabia Israelului și au depășit ca eroi pentru a arăta eroismul, până când el a știut că Israelul este mai mare decât el? Și dacă este în acest fel, ce înseamnă că el este mai mare decât mine? Dar acel păcătos a fost înțelept și el a văzut că David, care vine din rădăcina lui Moab, este erou și brav ca un leu și va câștiga asupra lui Moab și îl va plasa sub picioarele lui, până când a fost spus, el este măreț, la singular, acela care va moșteni. Și un rege va ieși din el, din rădăcina lui Moab, pentru a distruge Moavul. 253. Poate este posibil să-l lovească? Acest verset ar fi trebuit scris în acest fel. Poate, dacă e posibil, îl voi lovi. Sau poate noi vom fi capabili să-l lovim. De ce spune? Fii capabil să-l lovești. Dar acel om înțelept, acel om păcătos a fost înțelept. Și a spus, eu văd o forță unde un leu puternic împrăștie forța sa și poate aș putea fi cu voi dacă mă pot conecta și dacă pot tăia acea mână de la acel leu ca înainte să vină în lume și să dezrădăcineze Moavul de la locul lui și astfel voi fi capabil. Și neche, adică noi vom lovi la forma, la plural. Poate eu mă pot conecta cu tine și noi amândoi vom putea lovi. 254. Și ce îmi arată? Că cel păcătos i-a spus lui Bilam prin două legături. Odată a spus, arată, și cu cealaltă a spus, cavalii. El a spus, adună pentru mine ierburi și vrăjitorii și capetele șerpilor și pune-le la oaltă, pentru că el a văzut că puterea lui este mai mare. Și el s-a repetat și a spus, du-te și arată acel lucru. 255. Chiar și așa, cel păcătos, Balac, cu toate vrăjitorile sale, el a adunat tot felul de ierburi și vrăjitoriile capetelor șerpilor și a adus un bol, un cazan pentru vrăjitorie și a pus 150 și l-a pus deasupra pământului și l-a ascuns până la sfârșitul zilelor. Și David a venit și a săpat 155 de unități și le-a vărsat peste altar. Și când a vărsat apa, a spus, eu voi spăla cu această apă acest cazan al vrăjitoriei lui Balaam și voi spăla Moabul. 256. Peste Edom îmi voi pune piciorul, pentru că așa cum este scris, și Esau i-a spus lui Iacov, arată-mi, pentru că eu sunt obosit. Și hrănește-mă, adică deschiderea gurii și înghițitul. Și David a spus acelei înghițituri să își deschidă gura și eu voi arunca încălțămintea mea peste gura lui pentru a închide. Și el a spus, peste Edom îmi voi arunca încălțămintea. 257. Și el a spus, Canaanul este partea coruptă a Sitrei Ahre și filistenii din, și ce trebuie făcut Sitrei Ahre, să vină și să se ridice la război pe pământ. Adică să spargă forța ei. Și din cauza acestui lucru, eu voi sălășlui printre filisteni și voi sparge, îi voi distruge. 258 este scris. Și a fost dreptate în jurul său și credința în jurul modurilor sale. Și ambele sunt numele Malhutului. Dar această risipă este o risipă. 259. Dar dreptatea nu este precum credința, chiar dacă este una, Malhut. Dar când timpul vine ca Malhut să fie în judecăți aspre ea, primește de la linia stângă și este numită dreptate, care de fapt este din judecată, așa cum este scris, pentru că judecățile tale asupra pământului sunt asupra pământului și judecățile sunt făcute acelora care stau la suprafața pământului. Și dreptatea vine aproape de dreptate și procesul vine aproape de proces. Și apoi adevărul este atenuat și oamenii din lume pot tolera judecata. 260. Credința este numită Malhut, când ea se conectează cu adevărul, Zerampin, pentru bucurie și toate fețele iluminează. Și apoi Malhut este numită credință. Și apoi există concesii pentru toată lumea. Iertare a păcatelor. Și toate sufletele celor păcătoși care se ridică, se conectează și pentru că se ridică ca o ofrandă, ca un depozit, așa cum este spus înainte să merg la somn, eu îmi depozitez sufletul ție. Și nu există credință fără adevăr, pentru că Malhut nu este numită credință decât atunci când se cuplează cu Zerampin, care este numit adevăr. 261. Ce reprezintă aceste două zone? Chiar dacă acestea sunt una, sunt două grade, unul deasupra, unul de desubt. Deasupra, când deasupra este numit risipă și la sfârșit se numește halatzaim, așa cum este scris, și centura este peste aceasta pentru a acoperi lucrurile care trebuie să fie acoperite. Ca atare le numește halatzaim, care sunt la sfârșitul și la capătul acestuia, atunci când femeia dă naștere, ea va disloca aceste lucruri și va pune ceva asupra lor. 262. Și din cauza acestui lucru, pentru că se ridică la război, este spus, judecata este pe aceste căi ale sale. Și milei și binelui despre acestea sunt spuse. Cu un grad, Mesia va judeca lumea, Malhut, și el guvernează două părți. Una este credința, mila pentru Israel, și a doua este dreptatea, judecata pentru restul oamenilor. 263. Cum este dreptatea judecată aspră? Și este scris, prin judecată tu îți vei judeca aproapele. Deci dreptatea va persista. În dreptate nu există concesie, ci doar judecată, ca acela care își judecă prietenul și nu trebuie să ascundă nicio judecată. Mai degrabă să fie just sau drept și nu să ia dragostea în considerare. Dar aceste skill-uri ale dreptății sunt fără concesie, nu pentru primitor, nici pentru dăruitor. Și din cauza acestui lucru este un singur grad divizat în două părți. Și aceste două părți, care sunt două zone, stau. Una pentru restul națiunilor lumii și una pentru Israel. Și când Israelul a ieșit din Egipt, ei au fost echipați cu aceste două aspecte. Una pentru război, justiție, și una pentru pace, credință, care este numită Halatzaim. 264. Când el s-a consultat cu Balac, el a spus, și eu îl voi devia de pe pământ. Acel grad la care Israelul a aderat, pentru el cu siguranță este mai mare decât mine. Și cine poate sta și cine poate rezista și învinge Israelul? Gradul lui este mai mare decât gradul meu. Și dacă eu îl conduc de pe pământ, dacă eu îl fac să păcătuiască, eu pot face orice doresc cu el. Și puterea lui este în gură și în acțiune. Și gura ta și acțiunea mea le poate învinge. 265. Ceea ce îl va binecuvânta pe binecuvântat și îl va ilumina pe iluminat. Pentru că la început este scris și el a văzut primul rege al Moab și a văzut că acesta este întregul pământ, pentru că el a angajat pe Bilam ca să arunce un blestem asupra lui. Dar pentru că eu am știut, adică el a știut prin înțelepciunea lui, și mai mult de atât este scris, ceea ce tu vei binecuvânta este binecuvântat. De ce a trebuit el să menționeze binecuvântarea aici? Pentru că el a mers ca să arunce un blestem. Și dacă ar fi știut dinainte de la Bilam că e un blestem, ce înseamnă că acela va binecuvânta? Dar este scris, eu îl voi binecuvânta pe Domnul în orice moment și lauda lui va fi totdeauna în gura mea și eu voi binecuvânta Creatorul pentru ceea ce m-a sfătuit să fac. Cine este acela care are nevoie de binecuvântare de la inferior? Malhut, pentru că Israelul este ca o flacără, este ca o lumânare față de o torță. Și este spus despre Bilam că acel grad Malhut aderă la el, pentru că binecuvântările, din cauza binecuvântărilor pe care le oferă în fiecare zi. Și astfel au puterea să binecuvânteze același grad și să-l dezrădăcineze de acolo. Și aceasta este pentru că am știut că ceea ce binecuvântez va fi binecuvântat. Și chiar dacă el a binecuvântat Malhutul, care este numit Et, Aleftav, prin asta îl poate învinge. Și Malhut se ține de el ca o flacăra față de fitil. 267. Mai mult de atât, vom fi numiți co, adică eu voi conduce și voi extinde la gradul lui și tot felul de mizerii pe care fiii lui le-au făcut și ea îi va șterge din lume. De la cuvântul Keri, imediat. Și bătrânii Moavului și bătrânii Midianului au mers cu magia în mâinile lor, astfel încât cel corupt să nu poată spune că nu există vrăjitorie cu ei. Mai degrabă, el are nevoie să aștepte pentru asta. Rav, întrebări. Studentul, de obicei, când vrem să discutăm, Amnon spune, de obicei, când discutăm despre anulare, noi ne comparăm cu Sefira Malhut și vedem că în afară de gar, Malhutul este cel mai prețios grad. Raf, pentru că fără Malhut nu avem nimic. Evident. Sigur, Malhut este voința și măsura în care voința ființei create se poate integra cu primele nouă, care sunt calitățile Creatorului. De aici avem parțuful. Amnon. Dar, de fapt, de ce mă compar când eu vreau să mă anulez? Eu spun, eu sunt Malhut și voi sunteți primii nouă și eu mă compar cu dorința de a primi? Rav. Da. Tu ești Malhut și în ce îi privește pe prieteni, aceștia sunt cei nouă superiori pentru tine, adică calitățile Creatorului. Amnon, corect, dar pe de altă parte, Malhut, așa cum vedem, este cel mai prețios din cele 10 sefirot. Bine, cu excepția garului, că avem Keter Chochma Bina în gar, Gimel Rishona. Rav spune, o să studiem asta în viitor, nu te confuza deocamdată.
One general question according to the last part of the lesson.
Jurgen întreabă, Rav, o întrebare generală legată de lecția de dimineață. Poate unii prieteni vor răspunde, pentru că au vrut să răspundă la întrebări, dar tu le-ai reamintit că doar cei care scriu pot pune întrebări în timpul lecției de dimineață. Deci care este regula în acest aspect, în această privință? E vorba de lecția de dimineață când Rav a permis să se pună întrebări, să pună întrebări doar studenții care scriu pentru diseminare. Rav, regulă? Care e regulă? Cui este permis să pună întrebări? Păi dacă tu nu ne scrii nouă de acolo, mai bine nu întrebi. Rav, da, pentru că eu vreau ca toată lumea să scrie. Eu vreau ca toți să fie scriitori experți. În voi există o multă înțelepciune Kabbala, Bala Sulam, Rabash, în general, toate acestea. Și noi trebuie să convertim acestea lumii, pentru lume, și pentru a-ți arăta eu ție că îi respect pe acești oameni care transmit ceea ce știu lumii, pentru asta eu le dau dreptul de a întreba. Și altora le spun să întrebe cu altă ocazie. Jurgen, în special vorbitorii de engleză au o întrebare. Cum să folosească această perioadă de staj când sunt aici?
Rav,
păi voi faceți asta? Noi am vorbit de dimineață despre adunarea prietenilor, despre cei care scriu în engleză. Rav, păi și voi ce faceți? Așteptați până se întorc ei? Studentul, nu. Noi nu așteptăm, ci începem să îi invităm la training, la curs în engleză. Rav, în regulă, nu contează. Engleză, ebraică, rusă, trebuie să învățăm principiile. Ce să preia, ce să nu preia, în ce formă să prezinte, indiferent de limbă. Dar dacă vine de la noi, noi vrem să avem un stil uniform. Da, noi trebuie să-i predăm, să învățăm asta, să le predăm. Astăzi este joi, nu-i nimic de făcut în această privință, mâine este vineri, deci organizați-vă repejor pentru mâine. Astfel încât în fiecare zi să ei să aibă o lecție. Și nu doar una, poate unor două, împreună cu Haim Ratz și cu Asaf, oricine scrie. Deci, organizați-vă. Dar între timp, Hinematov. Hinematov umanaim, shevetachim gam yachad. Hinematov, shevetachim gam yachad. Hinematov. שבטחים גם יחד הנה מה טוב ומנעים שבטחים גם יחד הנה מה טוב ומנעים שבטחים גם יחד הנה מה טוב שבטחים גם יחד שבטחים גם יחד.